Imos ir ata un centro que está prestando atención ás persoas que padecen Alzheimer, un centro de Agadea, da Asociación de Doentes de Alzheimer. Lucía Fandiño, traballadora social, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Como é o voso traballo coas persoas que teñen Alzheimer?
Bueno, pois o día a día é duro, pero tamén é gratificante porque son persoas que necesitan moita moita axuda, pero vir o centro pois creemos que teñen unha boa calidade de vida.
Coas terapias que se lles aplican, coas estimulación, notan polo menos un freno da enfermidade que non vaya polo menos tan rápido.
Sí, exactamente. Nos as familias o que lle facemos bueno, que lle dicimos é que é realmente unha enfermidade neurodegenerativa, polo cal vai ir a máis. Pero sí que conseguimos frenar esa demencia e manter as súas capacidades o máximo de tempo posible. Entón, a única cura que hai neste momento son as terapias non farmacolóxicas. Facer terapia de estimulación día a día é o que lles pode axudar a manter esas capacidades e así o notamos, porque temos moitas persoas usuarias que levan anos con nós e que se nota ese freno da demencia.
Cada vez vemos xente pues, con menos idade que ten diagnosticado Alzheimer. Supoño que isto será debido a que, bueno, estamos máis pendentes e cando empeza algún síntoma se colle antes para poder precisamente empezar a traballar, non?
Pois sí, temos a verdade unha esperanza hoxe en día por a alta demanda que estamos tendo nos servicios de estimulación, precisamente porque esta demanda vén de xente moi xoven. Hai unha media de 70 anos, eso que significa é que estamos chegando á sociedade e están vendo que esos pequenos olvidos xa non son cousas normais, senón que poden ter que ver con algún tipo de deterioro cognitivo. Dar lugar a que a Gadea este, pois bueno, ante unha esperanza de que a xente empece a previr o deterioro e acuda ante a entidade ao mínimo despiste.
No caso do Alzheimer, en outras doenzas tamén pasa, pero supoño que tamén será moi importante a atención aos familiares, non? Que nun primeiro momento non deben saber moi ben que facer.
Sí, exactamente. Nos, cando chegan as familias, pois o primeiro que lle dicimos é que hai que cuidar o cuidador. Non solamente estamos para as persoas usuarias, senón para as súas familias. Eles teñen que intentar seguir a súa vida na medida do posible. Para iso temos atención psicolóxica, unha escola de familias onde compartir experiencias e que saiban que non están ante esta demencia que teñen nas súas casas.
Lucía Fandiño, traballadora social de Agadea, un placer, enhorabuá polo traballo que facedes e gracias, bo día.
Moitas gracias.